Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Не губляй на мене часу», – сказала Іра тому філософу. «У мене вже є 3 хлопці. Соліть мені вас, чи що? А потім з хлібом їсти?» Сказала, а сама криво усміхнулася, і сльози потекли бобом по щоках і градом на підлогу. Неправда гэта. Тепер уже неправда. Нема у яе 3 хлопцев. Былі і скончилися. Один тільки гад, якого яна кахає. Які лісти без емоцій піша, сволож гэткая. Да і тыя піша так рэдка, што кіраўнікі СССР часцей паміраюць, чым лісты ад яго прыходзяць. Во жа паразіт пракляты. Ну як такога кахаць можна? А яна кахае. Во жа дурніца. А можа, у яго там другая завялася, гніда нейкая сібірская. Яны там прыгожыя ёсць у той Сібіры. Гавораць, што ёсць такія. Іра то сама не была там і не бачыла. А ці мала, што людзі брэшуць? Може, і не прыгожыя яны, а може, не другая ў яго завялася, а другія завяліся, як мандавошкі ў гулякі. А што, хлопец ён відны, гарачы і непрадказальны, як касцёр на ветры. Дурніца я, дурніца я, дурніца я праклятая. У яго такіх 4, а я дурная 5. Усміхнувшыся, праспявала яна сабе ў вусны і лягчэй на душы стала. Нашмат лягчэй, як груз з плячэй скінула. А Юрка Крупович па дзявочых мерках аказаўся добрым хлопцам, дзівакаватым, але добрым. Як пасля патлумачыла Наташа, сярод дурных значна больш добрых, чым сярод разумных. Адкуль яна ўсё ведае, тая Наташа? Ну не, Юрка паводле жаночай логікі, вядома ж, паводле жаночай, і праўда добры. Паводле мужчынскай, то дурны, як тэлеграфны слуп з абрэзанымі правадамі. Не пакрыўдзіўся на адмову. Успрыняў з паразуменнем, як сабака пакарання палкай ад справядлівага гаспадара. З філасофскім паразуменнем успрыняў. Сказаў, што згодны хоць бы і проста сябраваць. Ну, не дурань. Гэта ўвогуле жаночая прапанова павінна быць, каб проста сябраваць. А мужчыны з дзяўчатамі проста так не сябруюць. Не мужчынская гэта справа сябраваць з бабамі. «Ты вельмі цікавы чалавек», – сказаў ён ёй. «Я буду табе добрым сябрам». От жа тыя філосафы. Дзяўчыну назваў хорошым чалавекам. За такі камплімент і па мордзе дастаць можна. Але толькі не ад Ірыны. Тая нават удзячная яму была за гэта. Ну і хай сабе. Плаціць жа за гэта не трэба. Такому, як ён, не трэба. Хай сабе сябруе. Шкада ці што? І пра Андрэя нічога не пытаў і нічога не гаварыў. Толькі аднойчы, як даведаўся, што той нефармал, вельмі здзівіўся і заявіў – «А вось я ні за што не стаў бы сябрам такой арганізацыі, якая прымае туды такіх, як я. А ён пайшоў у такую арганізацыю, якая прымае такіх, як ён. Цікава, добра ці кепска ён падумаў тады пра тую арганізацыю». Ніхто тады не зразумеў, жарт гэта ці філасофія, а сам прамоўшчык хіба што таксама не зразумеў. А зрэшты, хто яго ведае? І праўда, Юрка стаў толькі сябрам. Не чапаў Іру, рукі не распускаў, хоць яны і часаліся ў яго на яе, як у хворага каростай. Але калі трэба дапамога, то тут як тут. Сапраўдны сябра, філосаф. Так у іх сяброўская кампанія і склалася сама па сабе, натуральным чынам. Ірка, па салдаціку плакірка, Наташка з жанатым пагуляшка і Юрка, філасофская дзюрка. «Сябры, парайце, што мне рабіць?» – запыталася аднойчы Іра. Не вытрымала і ўсё расказала сябрам пра пачуцці да свайго салдаціка. Забылася пра прымаўку, што балбатун – знаходка для шпіёна. Пра іх 5 вечароў з Андрэем расказала. Пра эвалюцыю сваіх пачуццяў расказала. Пра свае падазрэнні расказала. Усё распавяла і заплакала, як наіўная добрая вавёрачка, у якой злы барсук гарэха дабраў. Але недоўга плакала, зусім крыху. Адну слязінку выплакала, ды і годзя. Ганаровая яна, як пародзісты сабака. А хто бачыў, каб пародзістыя сабакі плакалі? Ну вось. Зрэшты, і непародзістыя не асабліва льюць слёзы. Але гэта ўжо дэталі. «Мне трэба да яго з'ездзіць», – задуменна заявіла Іра шэрым лютаўскім ранкам, паглядаючы ў акно студэнцкага інтэрната на снежную завею. Завея паглядзела на Іру, але не выявіла сваіх эмоцый па дадзеным пытанні. «Разбірайцеся, маўляў, самі». а мені не дурить голову. Куди, не зрозуміла Наташа. Туди, в Оусирийські далей, на заставу, до Андрея. Де хто ж тебе пустить? Гэта ж сакрэтны аб'ект. Ён жа ў памежных войсках служаць, а яны адносяцца да КГБ. Ды і застава тая ў тайзе, ў чорта на рагах. Не пусцяць цябе туды, а каб і пусцілі, то не даедзеш. Пусцяць. Ёсць адзін чалавек, які мне дапаможа. Сергей Брынчала дапаможа. Ён сам з КГБ. Я расказвала табе пра яго. Ды ты яго бачыла, ён прыязджаў да мяне. Сергей Брынчала ў такіх службах служыць, якія ўсё могуць. І мне ён казаў, каб звярталася ў разе чаго. Дапамагу ва ўсім, сказаў. Мажлівасці ў яго неабмежаваныя. «Гэта той, што замуж табе прапаноўваў?» – спытала Наташа. «Той», – адказала Ірына. «Ага, будзе ён цябе са сваім супернікам зводзіць. Ён што, дурны?» «Ды не, не дурны. Проста я яму пры апошняй сустрэчы ўсё растлумачыла. Сказала, што чакаю Андрэя. А з ім, з Сергеем, можам быць толькі сябрамі. Ён нармальна гэта ўспрыняў». «Ой, Ірка, Ірка!» – пакачала галавой Наташа. «Зашмат у цябе сяброў мужчынскага полу. Гэта ненармальна. І Сергей Брынчала, і Ігар Вінаградаў, і Юрка Круповіч. А каханкаў увогуле няма. Гэта яшчэ больш ненармальна. Па мне, дык лепш наадварот. Хай бы каханкаў было шмат. А з сяброў і аднаго Круповіча-філосафа хапіла бы аж па горла. Яму аднаму душу выліла б, як брудную ваду пасля прання». Ён філосаф і ўспрыняў бы ўсё па-філасофску, а ты ўсіх у той бруднай вадзе выкупаць хочаш. Ну так, Іра пра свае пачуцці да Андрэя з чыстым, як кропля дажджу сэрцам, распявала не толькі Юрку Круповічу, але і Сярожку Брынчалу, і Ігарку Вінаградаву шчыра распавяла. «Я кахаю яго», – прызналася дзяўчына. «Ён у маім сэрцы, у думках, у снах». Наіўная, думала, парадуюцца яны за яе, як студэнты адмене заняткаў з прычыны смерці чарговага генсека. Ну што тут скажаш? Балбатун – знаходка для шпіёна. Гэту прымаўку і двойчы паўтарыць не сорам, таму што праўдзівая яна, бо правільная. Ну гэта такі каламбур, які Іра з нейкага савецкага лозунга перафразірвала. Там так і было напісана – справа Леніна праўдзівая, бо яна правільная. А тыя, адвергнутыя ёю жаніхі, усе да аднаго, да яе ў сяброства набіліся, як тры мушкецёры да Д'Артаньяна. Камедыя адзін за ўсіх і ўсім да аднаго месяца. Камедыя ды і толькі. А наіўнае дзяўчо ўспрыняло гэта за чыстую манету. Хоць Наташа папярэджвала, што Юрка то хай сабе, можа і праўду кажа. Яны, філосафы, часцяком даўбанутыя на ўсю галаву бываюць, на абодва паўшар'і. Яны і праўда сказаць могуць праўду. А вось Сергей Брынчала ды Ігар Вінаградаў хітрыя, як лісы, і гадкія, як гадзюкі. Там і на руку глядзець не трэба, і карты раскідваць лішнія. Па мордах відаць, што лгуць і чакаюць свайго часу, каб уджаліць. Такія, маўляў, свайго любымі метадамі дамагацца будуць. Па трупах пойдуць, матку родную перажэргнуць і не перажыгнаюцца. Толькі Іра не верыла. Ігар для яе першы гарадскі сябра, ну а Сергей увогуле сябра з дзяцінства. Ну і што, што яны ёй замуж прапаноўвалі? Яна ж іншага пакахала і чэсна ім распавяла пра тое. Галаву не дурыла, не прыберагала на чорны дзень, каб у разе чаго выкарыстаць, як робяць некаторыя дзяўчаты з іх курса са сваімі кавалерамі. Усё чэсна сказала, як сапраўдны сябар. Ці як дурны сябар, гэта ўжо як каму больш даспадобы. А яны ўсё зразумеюць і парадуюцца за яе, і дапамогуць. Яны ж так і сказалі, каб звярталася ў разе чаго. «І чаму ты так да людзей ставішся, Наташа?» – уздыхнула Іра. «З недаверам ставішся, як да ворагаў». «Бо я іх ведаю больш, чым ты», – аказала Наташа. «А ты ў людзях разбіраешся, як свіння ў апельсінах. Гэтага твайго салдаціка Андрэя Гудзея я то не бачыла яшчэ. Нічога не скажу, акрамя як тое, што ён гаўнюк калгасны, бо ліста нармальнага сваёй дзяўчыне не можа напісаць. А вось гэтыя двое, паддонкі яшчэ тыя, паплачыш ты ад іх, як мышка ў пасцы, якая, як і ты, дармовага сыру захацела. Будуць яны дапамагаць табе альтруістычна, аж шуба будзе заварочвацца. Ага, дачакаешся». Глядзі, спяшаюцца, аж валасы назад, імчацца, як баявая конніца.
генетичный алфавит роман Виктора Сазонова на белорусском радио «Рация».